Djoceza e Sapës për disa muajve po përgatitet për organizimin e vitit jubilar të saj. Viti i ri 2012 që sapo ka trukitur tek secili prej nesh, për djocezën tonë të Sapës troket me një ngjarje të madhe historike. Është pikërisht data 5 janar që shënon hapjen e vitit jubilar të 950 vjetorit të themelimit të kësaj djoceze. Ceremonia do të krentohet në katedralin e Lumja Nën Tereza në Valdejes, ku pritet të marë pjesë përfaqësuesi i atit të shenjtë në Shqipëri, nunci apostolik i Zot Ramiro Moliner Iglez, i cili do të udhëheqë edhe këndimin solemn në bashkëcelebrim me kryetarin e konferencës i peshvore, i Zot Rok Mirdita, i peshbi Sapës i Zot Luciano Augustini, meshtar e motra dhe personalitetet të tjera. Me këtë rast gjatë këndimit të ditës së 5 janarit, bariu i kishës së djoqezës së Sapës, i Zot Luciano Augustini, në të vit të hirit të Zotit, do të shpallë dekretin e nënshkruar në fesën e Virgjërës Mari nënës së hyrit, me 1 janar të vitit 2012, me të cilin deklaron zyrtarisht hapin e vitit jubilar për djoqezën e Sapës, me rastin e 950 vjetorit të themelimit të saj. Si pas dekretit, thuhet se viti jubilar fillon me krentimin solemn në katedralin e të lumes Nën Tereza në Valdejes me 5 janar 2012 dhe përfundon po me krentimin solemn të vigjiljes së të këmpës së Krishtit mbret me 24 nëntor 2012. Qendra krentimit të këtij viti jubilar është festa Shënmëhirit Kryeëngjël, pajtori i kësaj dioceze me 29 shtator 2012. Le të jetë ky jubilej për të gjithë një vit i takimit me Krishtin Zot. Le të jetë vit i pajtimit me Zotin dhe njëri tjetrin. Le të jetë vit i hirit të Zotit, Virgjëra Mari, nëna e Këshillit të Mirë, pajtori i diocezës së Shënmëhiri, shenjtërit dhe partiret që nderojmë në familjet tona, le të jenë ndihma jonë, përfundon dekreti. Në këtë vit jubilar, sipas një programi të përgatitur, janë parapar njësor aktivitete shpirtërore, shkencore dhe kulturore, të cilat do të zhvillohen në nivel diocezan çdo muaj të këtij viti me pjesëmarrjen e të gjitha familjeve të diocezës së Sapës. Është kjo një punë që do zhvillohet në të gjitha fushat baritore, që të sjellë në jetën e besimtarëve sa më shumë fryte në njohjen e Zotit dhe në jetën me të. Gjithashtu, në kuadër të këtij viti jubilar, i peshvi Sapës u është drejtuar të gjithë meshtarëve të cilët shërbejnë në diocezën e Sapës dhe që kanë juridiksionin për rrëfim, duke ju dhënë lejen deri në fund të vitit 2012 për zgjidhjen nga censurat kundër jetës dhe lirisë njerëzore në të cilën bien besimtarët. Për jo hy që gjatë i viti jubilar në novheqen dhe këshillat e Virgjërës Mari, nënës e këshillit të mirë, shenjtëve, martirve dhe pajtorve tanë, të rreshimi me hiret dhe bekimet e tua.